To je podcast Od bita do bita, živjo, dober dan, dober večer in dobro jutro.
Lahko noč, da smo že in Maruša.
Vsi vi doma ali na različnih koncih sveta ste seveda dobrodošli.
Ok, Valvesto 2.
Play Od bita do bita.
Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah.
Nika Kramžar, dober večer iz Ljubljane in dobro jutro v Las Vegas.
Ja, dobro jutro.
Nika Kramžar, vodja marketinga v podjetju Chipolo, slovensko podjetje, ki s pametnimi obeski že leta skrbi, da ne izgubite svojih ključev. Nika, dolgo si že del ekipe, kako se spominjaš vseh teh let?
Ja, kar zabavno je, res. Zdaj sem že, mislim, da 6. leto tukaj in smo v bistvu skupaj doživljali stvari, kot ko smo bili še čist zeleni, ko nismo še nič vedeli, tudi recimo zdaj tukaj iz Vegasa smo že, ne vem, mislim, da je tudi 6. leto in se mi zdi, da vsako leto naredimo en korak naprej, vsako leto zvemo kaj več in ratujemo skupaj bolj profesionalni, bolj poznamo stvari, kako se jim streže. V samem štartu smo bili pa še ful mladi, noben imel glih neki ful izkušen odprej in zato je bilo sigurno zelo zabavno iti čez ves ta proces učenja.
Koliko vas je trenutno v ekipi?
Vse skupaj okrog 40. Začeli so pa, mislim, da jih je bilo 7.
In trenutno ste v Las Vegasu, ker se je fizično vendarle vrnil CES. To je največji sejem zabavne elektronike na svetu. Zato gremo k sejmu najprej in ostalim našim temam.
Od bita do bita.
Anže, CES sva večkrat pokrivala od daleč, rada spremljava trende, ki narekujejo tehnološko prihodnost. Nisva pa še fizično uspela priti do Las Vegasa, ampak upanje ostaja, ne?
Še, nisva še uspela fizično prijati.
Vedno se to pogovarjava.
Jaz to kupov v ta še polagam, težko razložim, ampak ja.
In potem vmes prije pandemija in se spet po 2 letih nič ne zgodi in vprašanje, kaj se bo zgodilo prihodnje leto. Ampak upanje ostaja, nisva še v Las Vegasu, vedno pa kličeva nekoga, ki je tam. Nika, Chipolo je eno redkih, sicer slovenskih podjetij, zraven že nekaj let. Ta prostor na tem največjem sejmu zabavne elektronike na svetu si preprosto zakupiš ali kako je biti del tega, kako priti zraven?
Tako ja, v bistvu tako kot grejo stvari v Ameriki, pač če imaš denar, si ga kupiš in glede na to, koliko denarja imaš, tako velik prostor tudi tam dobiš. Je časa, ko obiskuješ CES, v bistvu ti dajo nekako prioriteto, prej si na vrsti, ko se zbirajo tisti prostorčki za razstavni prostor, in dlje, ko si tam, prej prideš na vrsto, da lahko zbiraš, ko je še dovolj prostora. Tako da vse se da kupiti, v bistvu.
No, ampak očitno neki tudi velače jim dlje časa denar daješ. Ne? Tako, da saj...
tako ja.
Tako kaj te kartice zvestobe pri trgovcih, tam nekje. A, kako pa zdaj izgleda, zdaj CES ne, je, tako kaj Maruša rekla, fizično nazaj, ne? A, kako pa izgledajo zdaj ukrepi tam? To je treba povedati, to je v Las Vegasu, v teh convention centri, ki so ogromni prostori, prej se je tam gnetlo toliko ljudi, da če zdaj gledaš stare slike, mislim, da nas vseh malo strah tistih slik, ampak kako pa zdaj izgleda, kako so pač saj skušali poskrbeti, da se to ne dogaja ali pa kaj, tako ukrepi in vse ostalo.
Mi smo imeli čist enake občutke, preden smo prišli sem, ker so pač že v Sloveniji spet narašča COVID in spet je ta distanca in maske in vse in si res pač zelo težko si je predstavljati, da boš pa zdaj šel v Ameriko, v ta prostor, kjer se res gnete ljudi in da boš tako ostal zdrav. Smo bili vsi tako manj, ok, to se res dogaja, ampak ja, pač so se odločili, da bojo to fizično izvedli. Bilo je zelo nesigurno, čist, ne vem, mislim, da še en teden pred CES-om so večja podjetja v bistvu odklonila sodelovanje in smo vsi se spraševali, a sploh bo zdaj ta fizični CES ali ne, ampak mislim, da so bili že tako daleč s to z organizacijo, da se enostavno niti niso mogli privoščiti, da bi vse skupaj odpovedali glih v zadnjem trenutku. Zdaj, mi, ko smo prišli sem, že na avionu so bili precej striktni ukrepi, mi smo vsi trikrat cepljeni, mogli smo narediti še hitri test, preden smo šli na avionu, ves čas maske, dejansko je eden od posadke kar naprej hodil gor pa dol po avionu in opozarjal ljudi, če niso imeli masko čez nos, tako da tam je bilo res precej tako po pravilih. Tukaj pa že, ko smo prišli v Ameriko, carinski pregled je vse skupaj tako malo čuden bilo, ker res nagnetejo ljudi tako skupaj, da se malo nelagodno počutiš pri vseh teh stvarih, ki se dogajajo.
Ja, verjamem.
Potem na CES-u pa tudi pregledali so, da smo vsi cepljeni, če nisi bil cepljen, niti nisi mogel v bistvu niti obiskati samega sejma, niti biti razstavljalec. Na podlagi tega so nam dali potem ti badge, s katerim lahko dostopaš vse povsod. Maske so vse povsod obvezne, vsi razstavljalci smo mogli imeti na svojih razstavnih prostorih dovolj prostora, bilo je pač predpisano, kakšna razdalja mora biti, pa razkužila na vsakem koraku in tudi sama razdalja med razstavnimi prostori je po moje dvakrat ali pa trikrat večja bila, kot recimo na prejšnjih.
Ja, dejansko tako malo zeva, ne? Ja, ker sem po slikah, kar sem videl, tako je, se vidi, da je. V bistvu je tako kar malo bolj humano, glede na to, kako je prej izgledal.
Ja.
Še ni.
V bistvu res, ja. Tako normalno si se lahko gibal pa prebil iz enega konca na drugega, brez da bi se komovčkov z vsemi temi. Ampak ja, bilo je veliko tako praznega prostora, v bistvu verjetno tudi zato, ker je ogromno podjetij odklonilo sodelovanje tik pred zdajci in so v bistvu ostali prazni prostori, ki so jih nekako poskušali zapolniti sedišči s foteli, s stolčki, da so se pač ljudje lahko malo odpočili vmes.
Kar izziv za organizatorje že itak, zdaj pa še sploh, ne. Kaj pa vsebina, Nika, o čem se največ govori, ima letos sejem kakšno glavno temo? Nazadnje, ko sva se pogovarjala o CES-u, to je bilo leta 2020, januarja, takrat so izpostavljali trajnostne okolju prijazne tehnologije. Ogromno se je pač govorilo pred pandemijo o okoljski krizi povezani s tehnologijo. Je tokrat kakšna glavna tema?
Ja, v bistvu ima CES vsako leto neko glavno temo, ampak nekako se mi zdi, da sploh ne pride tako nekako do izraza, da bi se jo pač zavedel, ko si tam. Mislim, da je še vedno ostala ta tehnologija, da je okolju prijazna, pa več je fokusa na zdravju, na teh pač vsej problematiki v povezavi s korono in kako lahko tehnologija pomaga pač se nam vrniti v normalno življenje. Ampak, če ne bi tega prebrala, niti ne bi imela občutka, da je to glavna tema sejma.
Včasih se na takšnih sejmih najde tudi nekaj prostora za teme, ki morijo, na primer, da tehnološko sceno, to so zagotovo tudi ženske v tej panogi. Predvidevam, da vas tudi letos ni veliko ali pač, ne vem, ampak se govori kaj o tem, se komu to zdi pomembno, da mora industrija spodbujati ženske v tej tehnološki sceni?
Mislim, da tako, da bi se prav kaj posebej govorilo o tem, ne, se pa pač vidi, tehnološki sejem se mi zdi, da je tako nekako res, kaj pa vem, enih 80% moških pa 20% žensk. Ko prideš tam do razstavljalcev, če že so ženske, so ponavadi neke hostese, ki so v bistvu tam zato, da privabljajo občinstvo, ki je pretežno moško. Mm-hmm. Precej malo je takšnih, ki so pač del ekipe. No.
Ja, še kar žalostno, kot je pač bilo tudi pred leti, ne? Nič drugače, ni žal.
Tako, ja. Če pogledamo Čipolo, jaz sem bila tudi včasih edina punca, ki je hodila na sejme, zdaj smo pa že pol, tako da tukaj nas je 9, 4 smo punce, 5 je fantov.
Super.
To je za tehnološki sejem toliko nad poprečjem, da se je v bistvu ful dobro. Zdaj pa, kjer ste tam in ste marsikaj videli, čisto vsebinsko, to, kar je moje najljubše vprašanje pri teh sejmih, jaz tudi vsakič, ko grem, probam najdati te stvari, pač najbolj brezvezna reč, ko ste jo tam videli, ker vsi vemo, da so te sejmi polni nekih prototipov, pa obljub, pa ko malo testiramo, kako bojo stvari izgledale in potem res podjetja, velika ali pa mehna, dajo marsikaj vam.
A že se spomniš, govorile so že o pametnih pižamah, sklepam, da bi tole sodilo to kategorijo, po kateri sprašuješ.
Milo rečeno, Maruša, kaj ste videli v, gremo reči v kategoriji pač, ja, pametnih pižam in ostalega.
To v bistvu takoj imam odgovor za tole. Sem, ko smo bili tam, so kar naenkrat začeli vsi govoriti, a ste videli uno mačko tam, ko je prst vtakneš v usta? Pa tako, kaj?
Kaj?
In pa smo šli vsi gledati to in dejansko so, mislim, da so Japonci, so naredili plišasto mucko, ki ima tako odprta usta in ti daš prst v usta in te tako nežno grizlja. In to
ne.
Je tako the thing.
Odlično. Ok, to mislim, da pametne pižame glih kar delujejo kot izjemen izdelek. Pač.
Ja, reče, to je zmaga v bizarnostih. Ne vem, nikaj nadaljuje še kaj brezveznega.
Ne, v bistvu jaz sem bila ta, čist fascinirana na to mačko in sem šla pogledati tja na ta bus in sem se pogovarjala z žensko, ki je to predstavljala, pač v čem je fora, ali zna ta mačka še kaj drugega in reče, ne, no, that's it, to je to, pač. Pa pravim, ja, ampak zakaj? In pač prav, da je naj bi bilo to zelo pomirjujoče, da ti nekdo nežno grizlja prst in da so tega že ful prodali na japonskem pa kitajskem, imajo pa malo težav priditi na evropski pa ameriški trg.
Ok, jaz sem zdaj to pogooglil, ta mačka, sem. Ja, slab zgleda, ki sem mislil, da bo zgledal. Ok, super, ok.
Prosim, link v zapiske, vse, o čem govorimo, bo na val202.si, ker to pač očitno vsi moramo videti.
Nujno.
Ja.
Nika, kaj pa najbolj zanimiva stvar, ne zdaj sprašujem čisto resno, nekaj, kar lahko vpliva na tehnološki svet v 2022 ali v prihodnje. Spomnim se namreč, intervjuje za Val 202 v začetku leta 2017 se je iz CES-a oglasil vaš Tadej iz ekipe Chipolo in razlagal, kako je veliko pozornosti na sejmu dobila Amazonova Alexa. In evo, 5 let pozneje so pametni zvočniki del našega vsakdana, Alexa pač ni več nič čudnega, vsi jo poznamo. Skratka, je letos mogoče kaj takega, kar bo postalo dostopno, kar bo sodilo v ta segment uporabne, razširjene tehnologije, ki jo uporabljamo navadni ljudje?
A težko je spostaviti zdaj sam eno stvar, vidim pa, da se zelo velik poudarek je na vseh možnih robotih. Zdaj, kako bo to res prišlo v naše vsakodnevna življenja, je pač težko predvidevati, ker pač roboti so res za vse možne stvari, tudi recimo, ne vem, da ti prinese pivo iz hladilnika. Drugač pa električni avtomobili, jaz sem videla ogromno nekih podjetij, ok, nisem glih poznavalka avtomobilistične scene, ampak videla sem ogromno nekih podjetij, ki jih še nikoli nisem slišala za njih, ki imajo tam, so predstavljali električne avtomobile, električne pikape, ki so bili res tako nori za videti. Po moje se ful dogaja tudi res na tem področju zaslonov, se pravi televizije, ukrivljene, pa foldable phones, tukaj očitno gre tehnologija toliko naprej, da se bo zgodil premik, tako nekako.
Ja, jaz sem, kar sem spremljal, Sony je že spet predstavil še eno različico onega svojega električnega avtomobila, to je pa še enkrat Sony, to so te TV-je delali, sem tudi fotoaparate, sem, da je jasno,
Sony, ja.
Ja, kdo vse se loti ne, električnih avtomobilov, pa dejansko so kao, naredili neko Sony Mobility, pač podruženco, ki ne bi gledala, bi mogoče oni to dejansko kaj začeli proizvajati, kar jaz mislim, da je bolj PR, ampak tisti avti ne zgledajo toliko slabo v resnic. No? Tako da.
Jaz sem bila tudi ful presenečena, ko sem prišla na Sony v but, ko vidim avto tam, ok, nisem vedela, da oni delajo avto.
Ja, no, sej, mislim, da naredili so samo te dva, ampak sta res ok, ne, en je tak SUV, ne, limuzina je pa še odlani oziroma predlani zdaj že, ne.
Ja, pa Tesla je tudi kar ful prisotna tukaj na CES-u, v bistvu niti ne kot razstavljalc, ampak obstaja v tem convention centru, so v bistvu naredili en tak tunel iz enega krila v drugega in se mu reče Tesla Loop in v bistvu se lahko greš po takih tekočih stopnicah v ta tunelček in tam čakajo, ne vem, Tesle in driveri in te tako odpeljajo v takem res crazy tunelu iz enega konca na drugega, zato da ti ni treba hoditi.
Prej si omenila pač te telefone, ne, na pregib in to, ne, jaz sem tudi pogledal, kar je Samsung Display, kar je, mislim, da treba povedati, Samsung Display je pač svoje podjetje, ne, vsi mislimo, da zdaj Samsung obstaja, se je hčerinsko ali pa sestrsko, ampak to so te, ki delajo te zaslona in so res pokazali ne par prototipov, te si videla vse te gremo reči, nove forme pregibljivih telefonov.
Ja, sicer zelo na hiter, ker nisem imela veliko časa, ampak sem se sprehodila čez Samsungov but, ja. Je ogromno te.
Zdaj smo reži očitno na neki točki, ko se bojo tako kot knjige odpirali in zapirali. Ne? Se bomo dali v linku zapiske. Ampak to res zgleda tako, ne jenja to, no, v bistvu. To že letos, ko sva delala telefone, ne, smo se pogovarjali dejansko te Samsungi, ki so letos, oziroma lani, pardon, 2021, ne, prišli na trg, ki so pregibni, da so dejansko že čist legitimni telefoni. Ne. Ampak zato je meni, recimo, CS5, no, ker saj te reči vidiš od teh velikih podjetij, ki se trudijo, ne, in kle Samsung Display res delajo na teh pregibih. A je bila kakšna stvar, ki je te posebej tam izstopala, saj, ki si se sprehodila, ali je bilo samo tako overall?
Ja, overall, zato ker je pač Samsung ima vedno ogromen booth. To je tako zgledalo, da je znotri ene hale imel Samsung še eno posebno halo in pač je že tako samo po sebi fascinantno. Drugač pa, kar se tiče teh telefonov prepogljivih, jaz sem opazila ljudi, da dejansko to že pač uporabljajo tam. Bi so naši sosedi razstavljalci, ki so nas prosili, če jih na koncu nekaj posnamemo in slikamo in so dejansko vsi imeli te telefone na prepogljiv.
Ja, vse to, te flipi pa foldi so zdaj res že tako, ja. Še malo pa bo čisto samoumevno.
Ja, o tem so pred kratkim govorila, to bo počasi tako samoumevno kot, ne vem, pametni zvočnik ali kaj smo še omenjali, ne, med temi tehnologijami, ki postanejo zelo razširjene, uporabne, pogojno tudi dostopne, no, pogojno.
No, pa jaz sem še eno reč videl, ki je že spet dostopna, ni, tudi ne vem, koliko bo razširjena, ampak BMW, ki spreminja barvo,
ja.
Ker ima po karoseriji pač e-črnilo, kar je meni noro. Pač meni to tako dobra fora. Pa zdaj, alo, jaz sam na hitro povem, kako e-črnilo deluje, pa pol lahko ti poveš, kako to v živo zgleda. Ampak e-črnilo je to, kar je pač v teh e-bralnikih, se pravi, nekaj, kar ne potrebuje ful energije. Vsaj tako so kar take pike, rečemo, kjer so noter čisto take mini kroglice, ene so črne, ene so bele in potem glede na polarizacijo je pač to črna barva ali pa bela barva in tudi umestne, ne, ker je teh kroglice se lahko mešajo, tako da je lahko tudi siva. In pač to so dali na enega BMW električnega, sicer Jeepa, ker je to Amerika, tako življenje. In potem, kako to zgleda neka v živo?
Ja, ful je fascinantno. Jaz sem tudi dobila, pač mi smo imeli čas si ogledati sejem še lepo je zadnji dan, ker prej res smo bili pač na svojem prostorčku. Ampak so mi iz Slovenije pol govorili, a si videla tistega BMW-ja, ko spreminja barvo? Pa sem šla res to pogledati in BMW ima tam posebej pač zuni convention centra, ima eno svojo hišico in tist BMW je potem v spredi razstavljen in je že oddaleč, je tako res fascinantno, ker ne moš verjeti, tako, čeprav gledaš, ne moš verjeti, da dejansko spreminjo pač avto barvo. Ampak pol, ko prideš pa malo bližji, pa vidiš, da je čez ta avto tako nalepka zalepljena, ne? Pač tam je verjetno gor ta e-ink in so jo kar precej slabo nalepli, ne? Tam po robovih se je že tako malo lušla. Da.
Ja, si zato pravim, boh ve, kako je to dejansko se bo ali razširilo, ne. Ampak je pa res, da posledno takoj sem bral par stvari o tem, ne, in so bile že spet zelo te ameriške PR, se ja, ker je električen avto in potem ga pač spremeniš ga v črno barvo, ne, da v bistvu, ki je mraz, ne, ker ga lažje se greješ, ker absorbira toploto, ne, oziroma poleti, ne, ga daš v belo barvo, da se v bistvu tako hladi, ne, in zaradi tega, ker ne uporabljaš toliko klime, imaš potem več range, ne, oziroma pač dlje se lahko pelaš, ne, ker je električen avto, tako da so bile že čista racionalizacija je bila narejena. Meni je pa sam tako cool zgleda, res. To tako, ja. Jaz sem tak saker za te stvari na teh sejmih. Tako, ker ne vem, jaz sem bil par let nazaj, ki sem bil na IFI v Berlinu, pa sem videl ono omaro, ki ti sama zloži z likom perilo. Vsi tako, come on, yes, pa vemo, vsi vemo, da namo to imeli doma, ne.
Jaz to rabim.
Se to, vsi rabimo to, ampak ne, jaz bi tudi imel avto, kam mena barvo, come on, to preveč dobro.
Ti se hecaš, ne, ampak jaz sem točno o tem razmišljala zdaj med tem, ko se to pogovarjamo, kako bi glede na vreme in temperaturo zamenjala barve in v katere barve bi ga vse zamenjala. Tako da zgleda kulno.
Ja, te impresivni demoti, ki pa pač nikoli ne bo nič iz tega, ampak res, res fajn.
Ja.
A pa prej si omenila, ne, Nika, da je velik še, kar se tiče pač zaslonov, pa televizij, ker CES v bistvu je TV šov, mislim, tako se je nekako začelo vse skupaj. Če imaš ti kaj tazga, saj kar se TV ali pa monitorjev tiče.
Edin, kar sem opazila, da so čezdali večji, čezdali bolj zaokrivljeni, sploh oni gamerski, so že v takih dimenzijah, da je tako kar fascinantno.
No, jaz sem pa sam nekaj, kar sem videl, pa se mi je zdel res tako, v bistvu najbolj zanimivo, gre pa v bistvu v dost nasprotno smer od tega, kar si ti rekla, pač ker je LG končno naredil pač OLED zaslon, se pravi TV, ki je samo 42 palčen. Ne. Zdaj, če za primerjavo, zato ker OLED je pač se ne splača v bistvu manjših delati in zato so zmeren te 55 ali 65 ali 75 in več palčen, je te ogromni, ki v bistvu, če živiš v nekem normalnem stanovanju, jaz ne vem, kam to daš, razen če je cela soba samo temu namenjena. Ne. Zdaj so pa dejansko neko 42 palčno različico predstavili in je pač pol seveda tudi zanimiva kot mogoče kot zelo, zelo velik monitor. Ne samo kot TV, no, ampak to je pa res tako po dolgem času. Se strinjam, da se tu je večje pa bolj okrivljeno, ampak men najbolj zanimivo je bil pa v bistvu ta mal. Tako da.
Zdaj, če me boš vprašal, če sem ga videla, nisem ga videla, ker LG je dejansko spremenil svoj razstavni prostor, po moje, en teden prej in njihov štand je v bistvu zgledal tako, da je bila neka lesena konstrukcija in vse povsod okrog so bile same QR kode, brez ene stvari razstavljene.
Oh,
in če
wow.
Si hotel karkoli videti, si mogel poskenirati isto QR kodo in v bistvu se iti v ta digital experience.
Ja, oh, wow.
In videti virtualno predstavitev ne fizičnega izdelka, zanimivo.
Ja, kar je kar smešen, ker moraš priditi tja fizično, da poskeniraš zato, da vidiš pa digital.
Plačaš razstavni prostor, na katerega nalepiš QR kode. Ok, zanimivo.
Mislim, sej, z varnostnega vidika čisto ok, ampak po drugi strani raj ne imeti nič. Ali pa imejte eno QR kodo, ki pa ono vse ostalo odpre. Ampak ok, ja.
Sem se pol pogovarjala z enim novinarjem, pa sem vprašala, če je kaj pogledal pol tisto, kaj je tam gor. Pa rekel, ma ne, jaz nisem imel časa tam skenirati te kode.
Še ena stvar, ki je zelo aktualna od lanskega leta, poleg QR kod so NFT-ji. Še ena stvar, ki sva jo brala, nika ne vem povej, če si kaj zaznala, Samsung je dodal tržnico NFT-jev televizijam, torej digitalne umetnine bomo z digitalnimi kovanci po novem lahko nakupovali na TV-ju, v teh njihovih trgovinah. Meni se to zdi kaj, dobra marketinška poteza, ne vem, ti kot vodja marketinga povej, kaj praviš na to potezo, ker ne zdi se, da imajo NFT neko silno uporabno ali kakšno drugo vrednost, so pa zelo, zelo trendine.
Zdaj vas vedela, da nika dela NFT in jih že prodaja ali pa nekaj, nek tak twist bo.
Živi od tega.
Živi od NFT, oči pola je sam. To je stran za popovdne.
Delče tega. V bistvu sem prebrala to, ja. So mi tudi pred kratkem tukaj le iz ekipe pojasnili, kaj sploh je to na FT, tako da zdaj razumem, kaj je to, ampak razumem sam tako pač tehnično, nisem pa še čist dojela vrednost tega, no? Tako da tudi z vidika marketinga, ja, najbrž je to sledijo trendom, ker je to zelo ful popularno, kaj drugega pa zelo težko komentiram, ker res nisem v tem svetu.
Ja, jaz mislim, da je se mogel uni Samsunga, ki so si to zmislili, pa uni ljudje z uno mačko, pa se mogli na sestanko dobiti, ker mislim, da to je, sem da je isti klub to.
Odbita, dobita.
Gremo naprej, gremo še k Čipolu pri naši drugi temi. Nika izjemno uspešno podjetje, ste že pred desetletjem ali pa skoraj desetletjem ste imeli odlično idejo, to je pametni obesek, ki poskrbi, da mi uporabniki ne izgubimo ključev. Zdaj pa ne vem, če je bila to vaša ideja prva na svetu, ampak vsekakor je danes ogromno podobnih izdelkov. Sprašujem te, če je pomembno v vaši panogi, kdo je bil prvi, ali je pomembno samo, kdo je več vreden in kdo se obdrži na trgu?
Ja, najbrž je več vredno to, kako samo podjetje razvija svoj produkt, koliko ga izboljšuje, prilagaja potrebam samih ljudi. Zdaj, kdo je bil prvi, siguren je imel pač prednost, ker je bil prej na trgu in je tudi prej lahko začel razvijati pa poslušati ljudi, kako uporabljajo, kaj jih moti in take stvari. Je bilo pa tako, da v tistem času, ko smo šli na Kickstarter, je bilo tako sočasno še, mislim, da ena, dva druga brenda, ko nismo vedeli en za drugega, pa smo se pol slučajno videli.
V zadnjem času, ko je Apple dal ven svoje AirTagze, ste bi pa vi dejansko povabljeni v pač ta njihov sistem, ker lahko uporabljate njihov sistem, ne? Se pravi RTX-i pa Chipolo ti vidijo en drugega, ali Chipolo pač uporablja mrežo od Apple-a.
Samo še tole, AirTagsi so enako pametni obeski, ki ti pomagajo najti ključe ali torbico ali kovček ali karkoli pač, kar lahko izgubiš.
Ja, v bistvu, zdaj, zato ker je Apple odprl to svojo Find My aplikacijo in s tem to Find My mrežo za tretja podjetja v bistvu, smo se mi takrat smo ful razmišljali, kaj naj naredimo, a se naj jim priključimo ali ne ustrajamo na svoji poti, ker pač mi imamo svojo aplikacijo, ko delajo Chipolo z njo, tako da potem bi v bistvu naredili produkt, ki dela v neki drugi aplikaciji, tako da je bila kar težka odločitev, ampak glede na to, da smo vedeli, da pri naših produktih so velikrat obstajali pomisleki, ja kaj pa če zgubim ključe ali pa jaz bi pa dal to v denarnico, ker sem jo že tokrat zgubil, da si jo res ne morem pač prvo, da se to zgubim in smo videli tuk večjo vrednost v tem, v Apple-ovem Find My omrežju, ker pač rešuje dejansko ta problem in smo se odločili, da bomo naredili posebno linijo produktov, ki pač delujejo z njihovo aplikacijo, kar pomeni, da če recimo ti daš Chipolo, ki deluje z njihovo aplikacijo v denarnico ali pa ga daš na ključe in to izgubiš, bojo vse Apple-ove naprave po svetu skenirale za to tvojo izgubljeno stvar in bojo updatele lokacijo, kar pomeni, da boš, imaš ful dobre možnosti, da spet najdeš ta izgubljen predmet.
Jaz sem razmišljala o tem, da je v bistvu Apple s temi AirTagi kopiral idejo pametnega obeska, ne, in sem bila tako, ne vem, jaz bi jim zamerila, ampak verjetno jim vi ne morete kar zameriti. Zdi se mi, da ste pač zdaj lahko del neke elitne druščine, če se že sistem Apple sistem odpre, kar je nenavadno, s tem vam omogoča več uporabnikov, če prav razumem. Ne?
Ja, mislim, več uporabnikov, ki lahko pomagajo drugim najditi izgubljene stvari. Je pa res, da tudi mi smo bili malo presenečeni v bistvu, ko je takrat Apple dal svoje AirTag ven, čeprav smo vedeli, da se bo to zgodilo, ker so pač že 2 leti prej govorili o tem, da bojo dali, čeprav se pa nikoli ni pojavil na njihovem eventu. Je bilo pa kar malo smešno, ja, da so najprej so pač announcali to, da so v Find My spustili tretja podjetja, po 2 tednih so pa potem predstavili AirTage.
Kako to zgleda iz vaše perspektive? Ne? Ker to se vedno dogaja, ne? Ko pač te podjetja, ki delajo operacijske sisteme, ne? Vidijo nekaj, kar tretja podjetja rešijo, ne, in potem nekako to zapečejo operacijski sistem, ne, ker kle je bila res taka čudna zgodba, ne, ker so oni res Find My je odprt tudi za tretja podjetja, lejte event malo, poglejte AirTags, pa če res je bilo tako, ni bilo nega lidina v to. Kako je pa to iz vaše perspektive gleda, ker prej si rekla, da ste celo se odločili, da bi sploh šli v to. Spravo, kaj pa je potem argument, da ne bi šli v Find My mrežo? Ne? Prej si rekla, da ste dejansko tudi razmišljali o tem, Da se ne bi priključili, tako kaj je to naredil Tile, ne, tudi to podjetje, ki isto dela te pač sledilnike, ki pač še vedno naprej peljejo svojo zgodbo, jaz tudi ne razumem čisto zakaj, ker meni se zdi kar samoumevno, da nekako greš v Find My mrežo. Ne. Kaj bi pa argument proti sploh iz vašega zornega kota?
Iz našega zornega kota je sigurno problematično to, da ti dejansko nimaš več uporabnika pač v svojem sistemu, v svoji aplikaciji, nimaš več kontrole nad tem, kaj se dogaja, pač samo uporabo. Ne veš, kaj uporabnik počne s tem čistko z vidika statistike, ne, da lahko pa razvijaš naprej pač produkt. Tako da v bistvu rataš druge vrste podjetje. Tukaj smo imeli nek hardware, ki je bil povezan z aplikacijo, potem pa tisto aplikacijo moraš nekako odstraniti in ostaneš sam še hardware company. Ne, in v bistvu biješ pol bitko z ostalimi sam v nekih featurejih, ki so vezani na sam obesek. Ker naša moč v tem pač svetu je bila pa, da smo aplikacijo že tako dobro razvili, da so ti featurej, ki jih ponuja, čist narejeni glede na to, kaj so nam ljudje govorili. In pač po mojem mnenju veliko boljš deluje vse skupaj, kot kar v Find My Apple, ki so nekako okrl vso to stvar, kako ti, ne vem, najdeš založene ključe ali pa kako ta aplikacija spomne, da si nekje pozabil. Če tako pogledamo, kje so s temi featurej, so tam, kjer smo bili mi, ko smo začeli s tem, ne, ker se pač šele vstopili na ta trg. Tako da dejansko to pomeni, da smo mogli okrniti to, kar smo razvili, zato da smo pač vstopili tja, ki smo pač njim dali. Smo rekli, ok, vi ste tukaj veliki, težko je plavati proti toku. Ne? Zdaj, tajl, za njih je pač logično, da niso šli v ta sistem, zato ker oni imajo pa zadi že tukaj enih investicij in vsega, da si ne morejo privoščiti, da bojo delali sam še produkte in ki bojo delali z nekim drugim appom, ker zgubijo uporabnike.
Kaj boste pa zdaj z appi na dolgi rok? Pač, izem, vedno ostane Android, ne? Ta del mi je jasen, ne? Ali pa, ampak saj na iOS-o na dolgi rok.
Mislim, ja, to je zdaj v bistvu je tako malo, ja, taka čudna situacija je zato, ker ne vemo, kaj se bo zdaj zgodil, tako da nekako tipamo ta trg, kako bojo tudi uporabniki reagirali na vste, pač to, kar se zdaj dogaja, da je pač Apple ima svoj AirTag in da to deluje v njihovem v njihovi aplikaciji, a je to ljudem boljš, da pač uporabljajo take stvari v native appih, ali mi je boljš, da imajo dodelane feature-je. Tukaj zdaj opazujemo, kaj se bo zgodil in se bomo pač odzvali glede na to, kar bomo presodili, da je pač za naše uporabnike najboljš.
Nika ste imeli ali imate kaj težav z marketingom, a veš, AirTag je Apple-ov izdelek, nima verjetno težav s prodajo. Zakaj bi potem človek vseeno kupil Chipolo? Pa pustimo slovenske uporabnike ob strani, ki mogoče imamo v zavesti, da želimo podpreti nekaj domačega in lokalnega. Kako prepričati Američane?
V bistvu mi smo bili tako, ko je Apple dal AirTag, ven smo bili malo šokirani, oš, ne, kaj pa zdaj. Ampak v bistvu se je pokazalo, da je to ful fajn, zato ker prepoznavnost takih produktov je še kar ful nizka in ljudje ne vejo, da dejansko tak produkt obstaja, tako da če se Apple vrže v neko kategorijo, to avtomatsko pomeni, da ta kategorija ful zraste in nikoli ni sam en player v nobenem segmentu, pač niso vsi ljudje fani Apple-a in tudi tisti, ki uporabljajo iPhone-e, so Apple dost zamerijo nekatere stvari, recimo to, da AirTag, če hočeš uporabljati na ključih, moraš kupiti še en dodatek zraven, še en obesek,
ja.
Isto kot AirTag. In v bistvu s takimi triki, pač oni dobijo več revenue-ja, imajo, so pa pač ljudje, ki jim gre to na živce in pol raj kupijo Chipolo, ker ima pač lukno, kakorkoli se že to smešno sliši, ampak na koncu ta lukna v našem obesku največji feature v primerjavi z AirTag.
Primerjavi s tehnologijo, sam da ga lahko obesiš, ful dobro.
Pa zdaj smo pač, na tem cesu smo predstavili še kartico, se pravi kartico, ki deluje v Apple Find My aplikaciji, kar Apple nima, ne? Ker če hočeš AirTag dati v denarnico, jo ful podebeli in v vseh teh tankih denarnicah je to kar težko. Tako da mi smo predstavili kartico, ki je debela kot kar dve kreditne kartice in je ful lažji pač dati noter in nič ne mod, dela pa čist isto kot kar AirTag. Tako da to je zdaj kar uspešen launch produkta bil.
Super, ampak pazi, Apple je nima še ne.
Ja, nima še, ja.
Še to mogoče, no? Če kdaj, kje že odgovarjate na kakšne očitke o varnosti teh naprav, ki sledijo načeloma predmetom. Apple namreč že bremeni prvi resnejši incident v letu 2022. Pred dnevi je manekenka Brooke Snyder trdila, da je AirTag nekdo utaknil v plašč in ji sledil. Skratka, cela drama na spletu. No. Absolutno se vsako tehnologijo da zlorabiti. Žal je primerov zlorab dovolj za medije, pa še za kam. Kako se vi odzivate na kakšne takšne novice, kako se mogoče branite, če ste imeli kakšne primere zlorab?
V bistvu zdaj, glede na to, da naši produkti delujejo v Apple-ovem ekosistemu, so oni tisti, ki imajo nadzor oziroma skrbijo za te anti-stalking oziroma proti sledenju feature-je. Tako da v bistvu oni prevzemajo odgovarjanje na take stvari. Je pa res, da tudi pač pred AirTag je ta tehnologija že obstajala, se GPS obstaja že ne vem koliko let, se je dal isto pač slediti komurkoli, tako da Apple pa mislim, da že kar nekaj let dela na tem privacy-ju in kako to preprečiti in se mi zdi, da tudi, ko so dali same AirTag-e ven, ko so pač nam poslali vse te FAQ-je, se pravi, kako, kakšna stvar, kak feature deluje, se mi zdi, da so res ogromno pozornosti namenili tem, ker so pričakovali, da bi znal to biti problem, tako da se veliko ukvarjajo in sem prepričana, da pač si ne bojo mogli privoščiti, da pač se lahko produkti uporabljajo na tak način in bojo še bolj delali na tem, da bojo neki featuri, ki bodo preprečevali take stvari.
Ja, celo jaz verjam, da čisto iz pravnih razlogov so naredili Android aplikacijo, ki zaznava AirTage,
ja.
Da so še tam pokriti, da se bi jo lahko namestili. Tako, kar je meni kar smešen argument, ja. Ampak ja, ok.
Nika, kaj vas Chipolo čaka zdaj v prihodnjih tednih, dnevih, mesecih po CES-u 22, verjetno še ne priprave na naslednji sejem?
To še ne. Prvo smo mogli malo spočiti, ker je to res ful intenziven sejem, tako sploh ne dojameš, prej imaš en mesec ali pa dva meseca priprav, da vse stvari pripraviš, jih tukaj izpelješ in pol tisti tri dnevi minejo, tako da se sploh ne zavedaš, da so šli mim. Tako da, ko prijemo nazaj, se bomo spočili, potem pa v bistvu se že začne planiranje novih produktov, pač kampanj čez leto in tako, poln šus naprej.
Delate še vedno v Sloveniji?
Še vedno, v Trbovljah, za Savci.
Super, super, super. Sej mislim, da vas poslušalci poznajo, veliko krat smo se pogovarjali javno ali malo manj javno o vas, ampak se mislim, da ste se že kam ucelili, no, ampak fajn, fajn je to slišati.
Ne, ne, še ustrajamo pri svojih trmastih koreninah.
Odbita, dobita.
Nika Kramžar, zelo so vesela, da si se oglasila iz Las Vegasa v Odbito, dobita. Na koncu, če imaš samo še minutko, te čaka še priporočilo, tvoje priporočilo za nas vse. Povej, kaj si izbrala?
Ha, ja, ful sem razmišljala, kaj bi priporočila. Noč, kaj tazga ful tehnološkega, pa odbitga sicer ne uporabljam, ampak je pa ena stvar, kakor nam Chipolo ekipi ful pride prav, ker mi smo tukaj vsi, smo ful mahnjeni na dobro hrano in na naših piknikih, pa team buildingih vedno pečemo pice, pa burgerje, pa take stvari. In je v bistvu ful težko pripraviti tisto, recimo, testo za pico za tok ljudi in uporabljamo eno aplikacijo, ki se reče Pizza App, kjer lahko noter nastaviš, a želiš napolitansko pico ali romansko, koliko jih boš naredil, kakih gramskih lepčki morajo biti, kak vas imaš in pa ti tako vrže ven vse, koliko sestavin moraš tam noter zmešati, da bo ratale super pice. Tako da jaz mislim, da to definitivno je za priporočiti.
Vrhunska odbita ideja, odlično, res, prosim, link nama boš poslala oziroma logo, ime, če je več pizza appov, da ne zgrešim pravega. No.
Zmenjeno.
Nika, pozdravi ekipo, srečno pot nazaj domov in hvala še enkrat. No.
Hvala. Ja.
Ja, hvala za povabilo.
Anže, še sklepna misel.
A to je sklepna. Vse epizode tega podcasta so na val202.si/odbita. Hvala sem za ocene v Apple Podcast, pa afna odbita, sva na Twitterju. Tako da, pa še kaj, no, ampak to je to tokrat.
Nika, hvala, Anže, se slišiva in vidiva v službi in to je to. Hvala vsem vam za pozornost. Se slišimo kmalu. Čau.
Čau.
Čau.